Na, po domethën shumë mundësi edhe me punu edhe me studiuse, orarët janë shumë gjata. Domethën edhe nuk e respektojnë orën e punës, kështu që po të kufizohet edhe mundësia për me mësu. Një herë personalisht, sa për veten nuk u lumtua, që jam një herë në vit parë dhe jam tu shiques, besoj që vitin e dytë ku më u lumtua dhe besoj që ku më punu dikon.
Arbesa Bekteshi thotë se ka përfunduar studimet për bachelorën në kolegjin AAB dhe synon të vazhdoj studimet për master. Punësimi, siç thotë ajo, do ta ndihmonte mjaft për të financuar vazhdimin e studimeve dhe është e gatshme të punojë.
Për me studiu, edhe për mos më u bë barë edhe të tërkojna, është e nevojshme edhe për me punu, edhe nëse i shkoni punë për shtatshme, edhe që nuk kish pëngu në aspektin e studimeve, atëherë sigurisht që kisha punu. Të shohum tash. Po duhet për mu munu shumë për me gjetë të një vend që të përshtatet edhe që ekip pak si më të sigurt.
Qazim Bobaj nga Prizreni, student i ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se punësimi studenteve në kohën e tyre të lirë do t'i ndihmonte jo vetëm për financimin e studimeve, por edhe në krijimin e përvojës për punë.
Qatë kohën e lirë që kam, pse jo, kisha mujt me punu diçka, shabon në vikend, ose zakonisht verës kom punu part-time kështu, nuk është që duna unë pa tjetër me punu, po pse jo, është të mirën tame që me punu me marë përvojë.
Taunita Abazi, studente në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Prishtinës, thotë se pavarësisht dëshirës për të punuar, në tregun e punës i cili si pasaj është i varfër, është vështirë që të gjendet pune përshtatshme e cila nuk do të pengon të angazhimin në studime.
Po, kisha hy nëse i shkoni përshtatshëm pse jo. Edhe me mujt me punu, edhe me studiu është shumë mirë. Edhe është diçka që të më shumë të cil rrugt edhe ja dëm vlerë më shumë prindërve, familjes edhe gjithë shkafit. Nëse nuk kisha punu, kisha pas një orar caktum me punu edhe fakultet, atëherë më kishte dashur edhe pak kohë me mësu. Ama apet kisha pas qaf me pas një farë orari të shkurt me punu, me mlu shpenzimet e mia pse jo.
Fatbardh Haziri, student në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka kërkuar punë, por nuk ka mundur të punësohet në fushën ku do të përfitonte përvojën profesionale.
Momentalisht financimi vjen direkt pionës prindva, a më po pse jo? A nëse ish kon në lehtësim, dhe mami për neve për shkak se bom matë pamvarën. Për kona profesionin për folje ka shumë pak, a për kështu kona tjetër më mrejnë që gjonë punë. Se pas mendimi të nuk me ne që s'kopun, mendimi jem është në kopën tërës dhe punë ka.
Në universitetet publike në Kosovë, në vitin 2016, kishte mbi 25.000 studentë. Në vitin akademik 2017-2018 janë regjistruar edhe mbi 15.000 të tjerë, ndërka që prindërit janë financuesit kryesor të studimeve të rinjve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizimet e shtuara familjare gjatë stinës së verës përcjellen me të shtëna armësh, të cilat jo rallëherë përfundojnë me plagosje apo dëme tjera materiale. Vetëm në javën e fundit në Maqedoni, autoritetet e sigurisë kanë raportuar për 11 raste të përdorimit të plumbave qor. Për këtë arsye, Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka nisur një fushat për dorëzim vullnetar të armëve pa leje që posedojnë banorët e këtij vendi. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjatë pushimeve të verës me organizimin e dasmave dhe festave të ndryshme familjarë, del në pah se qytetarët kishë përdorin lejet për mbajtjen e armëve, duke shtënë në vënde publike. Madje organizatat jo qeveritare thonë se një pjesë të shtënave në festat familjare bëhen me armët që i posedojnë qytetarët pa leje. Nga dikasteri policisë për Radio në Evropa e Lirë kam bërë të ditur se vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar 11 raste të dëmtimeve nga të ashtu quajturat plumbë qor. Me shras një plumb i ka shkaktuar lëndime trupore një personi, ndërkohë që në 10 raste të tjera plumbat qor kanë dëmtuar makinat. Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu ka drejtuar dhe një apel deri tek të gjithë qytetarët që të përmbahen nga gjuajtja me armë në përdasme dhe ahengje të tjera familjare. Me këtë rast kanë përkujtuar se në bazë të ligjit gjuajtja me armë zjarri paraqet thyerje të rendit publik. Për këtë vepër, në bazë të ligjeve ekzistuese parashihet gjobë prej 200 deri në 500 euro, madje parashihet dhe burg prej 6 deri në 10 vite. Qebir Avziu, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, i cili ka qenë dhe zyrtar i lartë në dikasterin e policisë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se kompetencat e policisë janë të kufizuara sa i përket kontrollit të armbajtjeve pa leje, duke sqaruar se kontrollet mund të bëhen vetëm me vendim gjyqësor. Ndërkohë që të shtënat paraqesin rrezik për të gjithë të pranishmit në festën familjare, dhe jo vetëm për ata që janë duke shtënë në ambiente festive.
Mirë po, nga ana tjetër edhe sikur të zgjerohen kompetencat e policisë në këtë drejtim, përsëri do të ishte vështirësi e madhe që të zbatohet kjo rregull, sepse është vështirë që policia të ndalojë kolonën e dasmave dhe që të kontrollojë qytetarët që posëdojnë armë. Andaj kjo është një vështirësi me vërtet jashtëzakonisht e madhe. Kështu që unë jam i mendimit që të arrihet aspekti preventiv ose të parandalohet kjo, e vetë në mënirë është ngritja e vetëdijes së qytetarëve që duhet të festojnë në mënyra tjera dhe jo duke shkrepur me armë zjarri në.
Sota, Vziu, përderisa Xhabir Derala nga organizata jo qeveritare civil, e cila është e përfshirë në monitorimin dhe organizimin e fushatave për grumbullimin e armave pa leje për Radion Evropa e Lirë, konsideron se në duart e qytetarëve akoma ka shumë armë pa leje, edhe pse nuk është në gjendje të thotë se cili mund të jetë numri real. Derala shton se qytetarët nuk janë të vetëdijshëm se sa rrezik paraqet gjuajtja me armë zjarri në vende publike, veçanërisht në ambiente festive.
Në
shoqëri këtu tek ne në Maqedoni, ajo që është më e rëndësishme është se duhet të krijohet klimë e tillë e cila do të refuzojë festimin e çfarëdo lloji gëzimi përmes të shtënave, sepse jo rallëherë kemi raste që në këto festa lëndohen nga plumba qor vetë familjarët. Pastaj duke qarë se organet kompetente nuk e kryen detyrën, përkatësisht prokuroria nuk kemi raste se ka ngritur lënd ndaj reagimit të zhurmës të shtënave në vend banime urbane. Njëherë është duhet parë se sa nga ata që posedojnë leje për armë e kishë përdorin këtë të drejtë, thjesht gjithçka është e ndërlidhur, thot Xhabir Derala nga organizata civile e cila është pjesë e rrjetit ndërkombëtar kundër posedimit të armave pa leje. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë tani me një vit është duke organizuar një fushatë për dorëzimin vullnetar të armëve që i posedojnë qytetarët pa leje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parëmbylljes kujtojmë titujt kryesor. Shqiptarët e veriut të Kosovës dhe sërbët e Luginës së Preshevës nuk pëlqejnë ide në shkëmbimit të teritoreve në mes të Kosovës dhe Sërbisë. Prania më e madhe e grave në politikë konsiderohet sfidë vështire te i kalueshme në Kosovë. Festat familjare shëndërohen në maks nga të shtënat me armë zjarri. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenare Cubolli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dhe gjofshim.